Telefono beste aldian dakau, zoz arrazakiriako kide den, ba kide mitiko bat, Agustin Untzurruntzaga, ez baina miloker, ez?
Bai, Agustin Untzurruntzaga naiz, bai, baina jode mitikoa, ez?
Mitiko, ala saldui beburi, eta...
Militante bat, militante soila, punto.
Herritar soil bat, un ciudadano...
Punto.
Bueno, ba egunon, eta, bueno, vale. Jakin bakiu goizian ziarde ibilizia zela, ez? Donostia, pixkat...
Bai...
Así la diga pixka igual, explicatu da ikusi, ez un Donostia...
Nik ez zagetik impresio oso subjetiboa, impresio subjetiboa nerea partikularra.
Bueno, oida.
Ez dakit, akaso gero gehiago kontrastatuta eta auzo guztiak eta gauzorrek. Nik olako lehenengo impresioa gaur goizian, ez dakit beste aurreko grebekin konparatuta, iruditu zait, ez dakit leku gehiago zeudela zabalik eta... Eta hola, Olako lehengo impresioa kalian eta buelta bat monostian, Ez dakit, Osea, que hori oso subjetiboa da, eta nik uste dut hori kontrastatu egin behar dela baita ere, ba beste gauza askokin, Orduan, ez naiz ausartzen esatera, hortik pasatzen, nola baita impresio subjetibo, lehengo impresio subjetiboa, baina gero ba, ikusi egin beharko da zifra guztiekin ala eta guztiz be iruditzen zait greba honen oihartzuna seguru asko ba industrian eta dela importanteena.
Hoi da. Eta bueno, ba pixkat arira joango beaz, zuri dituzugu bai. Pixkat zozarrazek irako kide zarenetik, ez? Eta bai. Bueno, lehen izan geaz badio askapenako kide batekin, pixka internazionalismoa bai. Ikuspuntutikan, etxe barrokoa, asociación de trabajadores del hogar,
bai.
Geo baitare emakume mundu martxako plataformako kideekin, pixkat bai. Ikuspuntu ezberdinak, eta guen bai. Gontan, pixkat etorkinan inguruan, ze bueno, bada beste bai. Jendarte bat, nun baitare oso golpatua dianak, ez?
Bai, etorkinen langabezia tasa bertakoena baino kaskoz beste altuagoa da, beste kaldetik, beste murrizketa batzuk, nik uste dut eragino oso handia daukela, batez ere osasun zaintzaren inguruan gertatu den murrizketa ba, etorkin zati bati, egoera irregularrean daudenak, baina roldatuta daudenak, kolpea ba, izugarria izan da, kontuan hartuta lehen sistemaren barroan zeudela, eta hain sistemaren... zati baten behintzat, neurri baten ekampuan geratzen diela, ez? Naiz eta gero hemen erkidego autonomoan beste formula batzuk erabili nolabait engantxetxo bat mantentzeko, ala eta guztiz ben ikusteo kolpea oso ondia izan dela. Eta tendentzia hortik jungo da, ikusitxea, ba, azkenengo denboraldi honetan gauzak nundinora dihoazten, ez? Nik nere iritziz eta grebarita dagokienez iruditzen zait, bereiztu egin beharko genituzkela alde batetik lanian esango nuke edozein lanetan ari dienak, ez? Ba fabriketan eta hor ba langileak die beste edozein bezala, Eta hor greba egin edo ezein edo egoeraren eragina da ba bertako jendearen antzerakoa. Beste gauza bada ba etxeko lanetan ari den jendea etorkinen artean ba emakume asko eta hor zailtasunak izugarriak die edozein greba edozein olako movimentutan parte hartzeko, ez dakit nik uste oso logikoa dela pentsatzea ba interna bezala dagoen persona bati greba bat egitea ba iruditzen zait iaia ezinezkoa dela, ez? Eta gero beste kaldetik egoera irregularrean daudenak residentzia baimenik gabe eta lan baimenik gabe eta murgildutako ekonomian hor eragina benetan oso txiki izaten da, ba murgildutako ekonomia horretan horrez dago inungo lan harreman ez dakit ofizialik nolabait esateko edo lan kontraturik edo gizarte asegurantzan alta talako gauzarik nola ez dagon, ba hor grebak eta ba oso eragin txikia eukitzen dute.
Lehen aurreko etxe barruko lanak edo bai. Elkartearekin jardun gaitz egiten da, arek esatezun ez da baitare, ba, bueno, hildortatik, ba, etxe barruan da lanian dabiltzanak eta internak eta adibidez, karo bai. Non, lan erlazioak erabat individualizatuta da.
Hori da, personala dituk.
Hori da.
Ipentzaik zer den, banik etzekiat, abilela lanian etxe baten, ba, etxeko amona zaintzen. greba tokatzen da egun horretan eta ze kristo egiten do, eta gainera etxe horretan biziaiz, interna bezala. Osea, ez toke 8 ordu lan egiten eta gero ba, handik irten eta ire etxera jun, ez? Este, bertan biziaiz. Orduan, hor, olako egoeretan ikuste dut, nik esango nuke imposiblea dela greba egitea. Eta gero, orokorrean, etxeko lanetan ari dien langileen artean nik uste dut oso zaila dela ik esan dokenaren kontuan hartuta, ez, ba, hoxe, harremana oso individuala da, horretzeok beste batzukin lanetik kanpo daukak harremana, baina gero, ba, harremana oso individuala da eta oso zaila da olako lekutan ba, movimentu baterakoiak eta sozialak eta aurrera eramatea.
Eta azken lan erreformak, azken legealdak eta guztiak eta badirudi ba, zentzu hortan dijoazela, ez da? Lan erlazioak individualizatzea, ba, negoziazio kolektiboarekin bukatu, hitzarmen kolektiboa, guzti hori. Badirudi, datorkigun etorkizunan alabait hori dela, ez da? Gaur egun ba, etorkinak edo etxe barrutan dalanien dabiltzan hauek bizi duten egoera hori, ba, danoi datorkiguna. Orduan, ez dakit, etorkinak nolabait aitzindari izan daitezke egoera berri, behaientzat ezain berri horretan erantzuteko edo erantzun berriak edo emateko, ez dakit.
Bueno, nik uste dut, bai, alde batetik arrazoi haukakela, ba, negoziazio kolektiboa ba, hankaz gora zeok momentu honetan eta konbenio kolektiboak ba, hankaz gora daude. Nik uste dut hori argi eta garbi, kontuan hartuta atorren hilian ja, amaitu egiten dela hori ultraaktibidad eta batez bez gai hori. Orduan, negoziazio kolektiboa hankaz gora jartzen balin bada, eta lehen geneukan negoziazio kolektiboa, batez ere provintzia mailan egiten zena. Naiz eta gero konbenioak, akaso igual urtetan ez sinatu, baina eskubideak hor zauden, eta eskubide horren aurka ezin zan ez errein, nola baitez. Hori, gaur egun, edo hemendik pegutxira, edo lan erreformak egiten duena da, dana pikutara bidali. Negoziazio kolektiboa epe batekoa da, hortik aurrera epe horren barruan edo espalin bada negoziatzen, badana hankaz gora jartzen da berriz bez. Horrek eramaten gaitu, ba, lehengo konbenio provinzialak eta goz horrek indarra galtzen dutela, bezek aldetik nahetako behintzat oso zaila da leku askotan enpresa gauzak egitea. Osea, hori, ba, enpresa batutan posible izango da, baina jode, enpresa txikitan nola kristo egiten da hori. Nahetako behintzat iruditzen zait oso zaila dela. Hor, sindikalistak eta sindikalgintzan aritzen dienak, iruditzen zait, zailtasun handiak ekoiko dituztela, gero, enpresa, eta batez ere enpresa txikitan. Hori, aurrera eramateko, nik uste dut, hor, jode, babes hori nola bai guardazol hori ez, ba, lehengo konbenio provinzialak eta iruditzen zait oso importantiak ziela. Eta hori gaur egun dana kolokan dago eta horrek uste dut langileen artean baita ere ba sortzen duela egonezin egoera bat oso handia eta bildurra baita ere.
Bai, kezka eta azken finean ba, ikusten dugula zein den etorkizuna edo jarri nahi diguten etorkizuna, ezta? Ba, betorkinen pare, erlazio laboral horiek individualizatuta erabat, guztiz atomizatuta. Orduan, honen inguruan, ze hausnarketa, ze irakurketa egingo zinuke alegia? Gaur egun oraindik enpresetan dabiltzan, ohiko langile horrek zer esan bertzaio? Aprobetxatu guain eta antolatu guain, borrokatu guain, protestatu guain, ze begira zer datorren, edo hasi berdeu begira igual etorkinak zer nola antolatzen diran, zer nolako erantzuna ematen dioten behaien kasu sui generis horri eta guk ere ikasi haien gandik, edo ez dakit, ze irakurketa egingo zinuke?
Ni lehenengo hildoti jungo nitzake. Ondiok gauzak, ondio badago, badaude posibilitate batzuk aurrera egiteko, antolaketa iruditzen zait oso importantea dela, iruditzen zait sindikatuen papera jarraitzen duela oso importantea izaten, sindikatuak ez dira 19. mendeko instrumento batzuk, gaur egun nik uste dut eraginkorrak diela, eta oso importantea jarraitzen dutela izaten, eta hori nik uste dut hori bultzatu egin behar dugula, nik uste dut hor gauzak in egin behar ditugula. Eta ez laga, aldan einean behintzat, oin egiten duguna, gero edo oin espalin badu egiten, nik uste dut hemendik hilabete batzutara, hemendik urte betera, bi urtera, zailagoa izango dela. Nik uste dut komeni dela gaur egun gauzak egitea, ba, akaso, naiz eta alata guztiz be, ba, antolaketa hobea erekin ba, gauzak aurrera ateratzeko. Bestea, nik uste dut, etorkinen organizazioa askotan dela, etorkina langileak die, azken finean geixenak langileak die, eta ba, etxeko lanetatik kanpo eta hori kenduta, edo egoera irregularrean daudenak, egoera irregularrean dauden, ala supervivenzia hutsa. Besteak, ba, nik uste dut, nik nere jarrera da, ba, antolaketa berdin eki behar dutela, eta azken finean, langile guztiak erabiltzen dituzten organizazioetan parte hartu behar dutela. Mm-hmm. Ba, sindikatotan edo beste edo zer gauza montatzen balin bada, berdin doste fabrika baten delegatuak izan edo asanbladak egin, baina iruditzen zait hor parte hartu behar dutela, langile bezala, ba, langile direlako, naiz eta bueno, ba, nazionalitatez berdina eta diferentia auki.
Eta ematen da parte hartze hori, hau da, etorkinak eta...
Bai.
Bai.
Nik uste dut, baietz, osak, hor bereiztu hain behar dugu hori, eh? Nik uste dut, nik hori lehen, hola puskat, zertuta, hiru zati horrek, ez? Osa, bat, kontuan hartu, torkin geixenak, momentu honetan, bueno, alde batetik, abia puntua dela langileak direla, eta etorri diela lanera, eta aritzen diela, aldan neurrian behintzat, eta kontuan hartuta, ba, langabezia eta goz horrek, beraien tasak handiagoak direla, alata guztiz be, beraien alegina da lan egitea. Mm-hmm. Orduan, nik uste dut hor, lantokitan antolaketa dela ba, beste langile guztiekin. Azken mm-hmm. finean, eta langile izate hori, nik uste dut aurretik ipini behar dela. Beste gauza bada, gero, sektore batzu badaudela, ba, nahiko propioak direnak, ba, lehen esan duguna, etxeko lanak, hor, batez be, emakumeak aritzen dielako, eta hor oso zaila da organizatzea. Baina iruditzen zait, Bizkaiko eredu arribidez, ba hori, Asociación de Mujeres de Empleadas de Hogar, Bizkaikoa, nik uste dut, eredu hori oso positiua dela, oso interesantea dela. Oso zaila dela, gero, beste leku batzutara baita ere zabaltzea, baina iruditzen zait, eredu hori oso importantea dela. Eta gero iruditzen zait, oso zaila dela, supervivenzia dalako askotan, egoera irregularrean daudenak, ba, Gipuzkoan gotxi gora bera 7.000 persona, hor, jode, bada, aldu dana egiten dut, kaso batzutan prestazioak jasotzeko aukera balin bauke, ba, prestazioa jasoz, eta beste batzutan, ba, murgildutako ekonomian, baina murgildutako ekonomian lan harremanak oso gogorrak die, izugarri gogorrak die, horretzeok inungo segurtasunik, inungo aldetik, eta askotan, lan egin ostean dirua jasotzeko eta hitz egindako dirua jasotzeko eta zailtasun handiak eukitzen da eta oso zaila da demanda horrek aurrera eramatea, frogatzia lan harremana egon dela, hor nik uste dut oso gogorra izaten dela eta oso zaila izaten dela.
Mm-hmm. Lehen esatez nion, etorkin guztiak, ez da, definizioz langile diala eta eskala da, etorkin itza geonek erabiltzen deunean, ba hori, langile bati egokitzen dio, bestela balitz, ba, ez dakit, turista bada edo kanpotarra da, edo ez da,
bai, hori dok, ez,
etorkina.
Nik uste dut, ba, karo, ba, bueno, badaude batzuk, ba, bueno, ba, Mediterraneoan eta ez dakit zer, ba, batez be Europatik etorri diena, ba, jubilatua diena, eta ez dakit zer, baina bestela, inmigranteak gehientsuenak lanari lotuta daude, lanaren arabera atera ditu beraien jaioterritik eta beste leku batera juteko, lanaren bitartez nahi dute beraien bizitza aurrera ateratzea eta beraien etxera eta dirua bialtzea, eta azken finean lanari lotuta daude nola baitez, eta nik uste dut hor antolaketa, beraien antolaketa izan behar dela, batez be, edozein langileek erabiltzen duen antolaketa berberan parte hartzea. Nik uste dut alde horretatik, beste gauza bada berezitasuna kontuan hartzea, beraien egoeraren berezitasuna kontuan hartzea. Direla, neurri baten langile nahiko bereziak, ba, lan baimen baten menpe bizi dienak, beraien lan baimena berritzeko, ba, bete behar batzuk bete behar dituzte, kotizazioak neurri baten, eta gauza guzti horrek bertako langileak ez ditugunak. Baina naiz eta berezitasun horrek kontuan hartu, iruditzen zait, bai, langile mugimenduak eduki beharko dituela berezitasun horre kontuan eta integratu beraien eguneroko jardueran.
Eta bueno, ez dakit, igual irudia ematen dugu, ba, kanpoti datozen langile hauek edo, ba, nolabait txertatu behar ditugula antolakuntza hortan, borroka hontan, sindikalgintzan edo, baina bueno, langile dian einean eta euren herrialdetetik datosen hauek esan liteke baita ere, ez dakit denak, baino batzuk behin antolatuta egongo ziela, behin jatorrizko herrialdetan, sindikatutan, daola, zenbait kasutan, ez dakit, Amerikatik eta adibidez eta badato zenbaitzuk baia afiliatuta zeudenak, badutenak nolabaiteko kultura sindikala bai ez dira gehiengoa ez, baino gutxi batzuk bai.
Nik uste dut gutxiengoa, kontuan hartu behar dugu hori gutxiengoa. Kontuan hartu leku askotatik, ba, akaso lanet Latinoamerikatik eta torritakoak zati baten eta neurri baten, badute beraien esperientzia, aldez aurretiko esperientzia. Beste kaldeti da, ba, refusiatu bezala eta etorri dienak. Hor, ba, beste erabateko esperientzia daudelako, batez ere politikoak. Baina badaude, zati handi bat, ez daukena inungo esperientzia politiko konkretorik, eta ez da ere antolakuntza sindikalik Afrikati datoztenak, gehientsuenak, sindikalgintza, beraien herrietan ia ez ezaguna da, ez dut horrekin esaten ez dagonik, baina askotan esperientzia oso txikia da alde horretatik. Eta gero, Europako ekialdetik eta etorri dienak oso ez dute begi honez ikusten askotan. Beraien esperientzia oso antzua izan delako, atzeko urtetan, eta hori gauza guzti horrek beste modu baten ikusteko, eta nik uste dut askotan denpora bat bihar dela. Zuk errumaniar bati esaten balin badiozu sindikatoa, beraien esperientzia sindikala oso txarra da. Aurreko esperientzia sindikalak o sindikatoak estatuaren zati bat zien, edo estatuaren aparatuaren zati bat zien. Orduan, hori esperientzia guzti horrek atzera laga eta beste esperientzia berri batzutan parte hartzea ez da erraza izaten eta ez da egun batetik bestera askotan egiten,
Ja, nola baiteko lan pedagogiko bat edo formazioa edo eskatzen du, ezta?
Bai. Nik uste dut hor oso eskuzabalak izan behar direla sindikatuak eta gauz horrek kontuan hartuz egoera propioak eta batzutan diferenteak eta ez bakarrik egoera, baita ere ardurak nola baitez. Langile etorkin batek bere residenzia baimena eta lan baimena berritu behar duena, bere ardura da nola kristo berritu behar dudan nire lan baimena. Ezke lan baimeni geratzen balin banaiz, orduan irregulartasunean sartzen naiz, eta orduan ezin dut jarraitu lan honetan. Orduan askotan, beraien lehentasuna beste leku baten daude kokatuta, hori sindikalismoa kontuan hartu behar du, ba, berezitasunak dituztela, baina hori integratu egin behar da. Beste langile batzu baita ere, badituzte beste beraien berezitasunak. Baina nik uste dut hor, hori kontuan hartuz, baina nik uste dut hor, antolaketa bateratu izan behar dela, nire iritziz behintzat.
Hori da, ba, igual mezu horrekin gatze gea, berezitasun, ba, antolakuntza bakar bat behar dagula.
Bai, langilea dituk, eta ni, naiz eta mundu asko aldatu iruditzen zait ondiok, langile klasea eta klaseen arteko borroka eta ondiok badagola. Nik etzekia tamen berroa eta urtera ze kristi izango da mundua, baina oin datorrena, bankaren jabeak eta nun dauden, eta gauza guzti horrek, eta beste populazioaren gehiengoa nun dagoen, hor talkan ikuste diat klase borroka horren inguruan egiten dela. Beste gauz batzuk baita ere kontuan hartuz, baina ez dala maitu hori.
Oso ondo, ba, oso gustoa jardun gea. Bai aurreko gonbidatuekin, bai zurekin ere, ba, beti ere ba, mezu osagarri hori botatzearen, ez da? Ba, lan mundu hontan ba, elkar topatzen dian hainbeste sensibilidade, hainbeste gora bera, hainbeste zea, eta bueno, ba, beste ikuspuntu berri bat etorkin aldetik edo. Zerbait gatu baldin bazaizu azpimarratzeko?
Ez, nik uste dut hori, nik uste dut hori egoerak bereaien berezitasuna dituzela eta berezitasuna kontuan hartu, baina iruditzen zait lan bateratu egin behar dela.
Horrekin gatuko beba.
Bale ba.
Eskerrik asko, Agustin.
Bale ba, zuei.
Horrengor arte.
Bai, agur ba, agur.
Adio.